Viides luku, iankaikkinen elämä. Ikuinen elämä kuvastuu meille ihmisille tavallisesti keskeytyksettä jatkuvana elämänä kuoleman jälkeen. Kristikunnassa puhutaan ikuisesta autuudesta ja sanotaan, että se ikuinen autuus on Jumalan luona ja siihen ihminen voi kuoleman jälkeen joutua. Useimmiten ajatellaan tämän tapahtuvan viimeisen tuomion jälkeen, siis tällä käsitteellä ikuinen elämä on jatkuvuuden ja pysyvyyden leima. Tiedämme, että Itämailla on tästä iäti jatkuvasta ajasta toisenlainen käsitys. Itämailla ei ole koskaan voitu ajatella ikuista jatkuvaa samankaltaisuutta. Itämaalaisten mielestä se olisi mahdotonta. He ovat käsittäneet ikuisen jatkuvan ajan alati muuttuvaksi ja vaihtuvaksi. Siis kun itämaalaiset ajattelevat ikuisuutta, niin he käsittävät, että ihminen ensin kuolee, sitten vetäytyy joksikin aikaa taivaaseen ja palaa sitten taas maan päälle. Itämaalaisen pyrkimyksen on päästä vapaaksi tästä jälleen syntymisen pakosta. Kun hän siitä pääsee vapaaksi, niin hän voi hallita aikaa ja silloin hän pääsee lepoon, hän pääsee autuuteen, nirvanaan, niin kuin buddhalainen sanoo. Hän pääsee sellaiseen lepoon, joka kestää suunnattoman pitkiä aikoja, kylläkin, mutta joka loppuu siihen, että hän syntyy jälleen jonkinlaisena olentona, sanokaamme Jumal-olentona maailman kaikkeudesta, silloin kun hänen maailmansa taas jälleen syntyy. Tällä tavoin vaihtelee itämaalaisen mielikuvituksessa alati työ ja lepo, elämä ja kuolema. Tällä tavoin hän ymmärtää tuon ikuisuuden. Tavallisella itämaalaisella on varsin epämääräinen käsitys siitä, mikä se on, joka pysyy. Tietenkin hän sanoo, että se on ihmisen itse, mutta tämä itse on kaukana ihmisen persoonallisesta itsestä. Sen tähden me täällä länsimailla useimmiten ymmärrämme buddhaopin sillä tavoin, että se on olemattomuuteen pyrkimistä. Mutta kukaan tosi buddhalainen ei sitä myönnä, vaikka hän ei myöskään osaa ehkä selittää, mikä nirvaana on. Hän ei osaa sitä kuvata, se on niin ylimaallista ja jumalaista. Mutta meillä voi varmaankin olla toinenkin käsitys ikuisesta elämästä, sillä se, mikä alkaa ajassa, jos ajattelemme, että ikuinen elämä alkaa kuoleman jälkeen, se varmasti myös loppuu ajassa. Se, mikä on ajallista, ei ole ikuista. Ikuinen on käsite, joka on ajallisen vastakohta. Jos jokin on ikuista, se ei ole alkanut eikä se lopu. Ei siinä itse ikuisuudessa silloin ole muuttumista, ei vaihtelua, se on muuttumaton. Ja silloin me voimme käsittää ikuisella elämällä jotakin muuta kuin ajallista jatkuvuutta, oli se ajallinen jatkuvuus kuinka pitkä tahansa. Ikuinen elämä on silloin dynaaminen laadultaan, se on voimaperäistä, se on sitä, josta kaikki filosofit, ajattelijat, kaikista syvimmin kokeneet ihmiset ovat uneksineet ja puhuneet, josta nämä ovat aina olleet varmoja. Se ikuinen elämä kuvaa nimittäin silloin sitä tosiseikkaa, että jos jokin tajunta maailmankaikkeudessa eläisi ikuista elämää, niin se olisi yhtä itse ikuisen kanssa. Me voisimme sanoa toisinkin, se olisi silloin yhtä Jumalan kanssa. Epäilemättä myöskin viisaimmat kristilliset opettajat ovat tarkoittaneet sitä, kun he ovat puhuneet elämästä Jumalan luona, niin kuin he ovat sen ilmaisseet. Mutta mitä oikeastaan on tuo elämä Jumalassa? Se on silloin elämää Jumalan yhteydessä. Se on voimaperäistä, se on dynaamista, ei lainkaan ajallista. Vanhimmat intialaiset filosofit saattoivat sanoa, tat tvam asi, ja se merkitsee, sinä olet se, sinä olet tat, se ainoa, mikä on. Minä olen Brahma, minä olen Jumala. Tämän ihmiskunnan syvimmät ajattelijat ovat ymmärtäneet, jos ihminen elää ikuista elämää, se merkitsee, että hän elää yhteydessä itse ikuisen kanssa, yhteydessä ainoan äärettömän iankaikkisen elämän kanssa. Silloin me myöskin ymmärrämme, että tämä ikuisuus, tämä ikuinen elämä ei millään tavoin saata olla ajasta riippuva. Ikuisesta elämästä ei millään tavoin voi sanoa, että se on alkanut kuoleman jälkeen. Selviö on ainoastaan se, että ikuinen elämä on silloin, kun ihminen on yhtä Jumalan kanssa, vaikka tuo yhteys kestäisi tuokion, vaikka se kestäisi tunnin, vuoden tai vuosisatoja. Niin kauan kuin se kestää, me elämme ikuista elämää. Jos me ajattelemme suoraa viivaa, joka on vedetty ulos avaruuteen, niin se kuvaisi meille jatkuvuutta äärettömyyteen, siis ikuista aikaa, mutta me tiedämme aivan geometrisesti, aivan matemaattisesti, että tuollaista suoraa viivaa vedettynä äärettömyyteen saakka ulos avaruuteen ei ole olemassa sillä tavoin, että se jatkuisi aina yhtä mittaa suoraan eteenpäin, vaan sen ollakseen ääretön, ollakseen loputon, täytyy kohdata itsensä, muuttua käyräksi viivaksi, muodostaa ympyrä. Suora viiva ei siten koskaan kuva ikuisuutta, sillä suora viiva on aina äärellinen, jos se on suora. Jos se on ääretön, jos se kuva ikuisuutta, on se häntäänsä pureva käärme, se on silloin ympyrä. Tämä ympyrä kuvaa ikuisuutta, ääretöntä elämää. Jos me ajattelemme, että kuljemme ympyrän kehällä, niin me voisimme kulkea aivan äärettömiä aikakausia, emmekä tulisi milloinkaan mihinkään loppupisteeseen. Mutta me voimme sanoa, että tuo kulkukehää pitkin on itse asiassa sen nojalla pakenemista, sillä minkä tähden me kiertäisimme itseämme, jolle me koskaan tulisi loppuun. Sen tähden ympyrän kehä, joka kuvaa äärettömyyttä, on todellisuudessa sama kuin piste. Pisteessä ei meidän tarvitse liikkua itse ympäri yhtä mittaa, vaan me olemme siinä keskipisteessä, ja tuo piste kuvaa ikuisuutta, äärettömyyttä. Tämän juuri ymmärrämme dynaamisesti sillä tavoin, että ikuinen elämä on kuin piste, joka on liikkeessä tai joka on liikuntoa, mutta joka ei ole missään ja kuitenkin kaikkialla, joka ei ole missään ajassa ja kuitenkin kaikessa ajassa tai ajan ulkopuolella. Se on ikuisuudessa ja ajan ulkopuolella. Jos me kokisimme sitä ikuista elämää, niin se olisi kuin piste hänessä, joka voi olla äärettömiä aikakausia. Tämä on dynaaminen käsitys ikuisesta elämästä, ja minun käsittääkseni filosofitkin meidän aikanamme kallistuvat tällaiseen käsitykseen ikuisuudesta ja ikuisesta elämästä. Mielemme muistuu myös Jeesuksen sanat, nyt on otollinen aika. Ei hän viittaa mihinkään kuoleman jälkeiseen ikuisuuteen. Nyt juuri tällä sekunnilla on otollinen aika. Jos nyt pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa, niin elämme ikuisuudessa eli ikuista elämää. Ei ole olemassa muuta kuin yksi ainoa elämä. Niin meidän täytyy järkevästi ajatella. Niin meidän täytyy filosofisesti päätellä. Emme voi käsittää, että voisi olla olemassa kaksi tai kolme ikuisuutta ja äärettömyyttä. Ei voi olla muuta kuin yksi ainoa elämä, joka on ikuinen ja ääretön. Tämä yksi ainoa elämä on meille todella kaiken elämän lähde ja meidän itsemmekin alkulähde. Me olemme jokainen sen elämän lapsia. Tuon äärettömän elämän lapsia. Me saatamme kuvitella, kuinka tuo ikuinen ääretön elämä, jonka lapsia me kaikki olemme, kuinka tuo avaruuksien ja ikuisuuksien isä katselee pientä kiertävää maapalloamme, katselee sen eläviä olentoja, katselee sen pientä elävää ihmiskuntaa ja ajattelee, koska te ihmiset opitte minut tuntemaan. Hän tuo ikuinen isä tietää, että muulla tavoin ihmiset eivät voi oppia häntä tuntemaan kuin siten, että he heräävät tietoon siitä, että he ovat hänen iankaikkisen isän lapsia, ei muulla tavoin. Heidän pitää tuntea sisässään omassa itsessään, että heidän henkensä on jumalsyntyinen, että se on yhtä tuon ikuisen elämän kanssa. Ainoastaan silloin he tuntevat itsensä, ainoastaan silloin he elävät ikuista elämää. Me voimme kuvitella, kuinka tuo iankaikkinen isä katselee, on katsellut ihmisiä täällä maan päällä. Kuinka hän on vaikuttanut ihmisissä, koettanut herättää heissä tietoisuutta siitä, keitä he ovat. Jotkut ihmiset ovat tämän silloin tällöin huomanneet ja ymmärtäneet, että elämä on vain yksi ja me ihmiset olemme tuon yhden elämän lapsia. On syntynyt ihmisten keskuudessa suuria henkisiä liikkeitä, sillä ne ihmiset, jotka ovat tuon asian ymmärtäneet ja älynneet, ovat tulleet kuin vapahtajiksi toisiin ihmisiin nähden. He ovat näyttäneet tietä sekä sanoneet, tietäkää te ihmislapset, että tämän elämän takana on suuri salaisuus. Meidän ihmisten ei tarvitse vaeltaa pimeydessä, vaan me voimme päästä yhteyteen tuon valon kanssa. Mutta ihmiskunta on luonnostaan vielä pimeyden tilassa. Ihmiset eivät voi vielä käsittää. He eivät voi ottaa vastaan tuota sanomaa ikuisesta isästä. kun isä on katsellut ihmiskuntaa sen alusta lähtien, niin hän on nähnyt, kuinka ihmiset ovat olleet heikkoja järjeltään ja sisäiseltä olemukseltaan, kuinka heidän on ollut mahdotonta käsittää omaa henkeään. Me huomaamme erään asian tarkastellessamme niitä ihmisiä, jotka ovat esiintyneet johtajina ja vapahtajina, suurten uskontojen synnyttäjinä, filosofisten koulujen perustajina. Me huomaamme, että noiden ihmisten on ollut pakko jakaa opetuksensa kahtia. Heillä on ollut eksoteerista opetusta suurille joukoille ja sitten esoteerista tietoa niille ihmisille, joissa henkinen pyrkimys on enemmän hereillä. Uskonnoissa on sen tähden aina eksoteerisesti puhuttu Jumalasta tai Jumalista, on aina viitattu myös ulkonaisiin seikkoihin, kuinka Jumalat hallitsevat maailmaa ja kuinka kuitenkin on olemassa pahoja henkiä ja miten ihmisten on uskottava, että Jumala on oikeuden ja totuuden ja sopusoinnun Jumala ja että hän tahtoo ihmisten noudattavan hänen käskyjään, joita profeetat ovat julistaneet. Meidän tulee pyrkiä hyvässä eteenpäin valoa kohti. Tällä tavoin on aina ollut kaikkien kansojen keskuudessa. Me näemme, että kaikille kansoille on opetettu, kuinka ihmisten on jätettävä kaikki paha ja pyrittävä kaikkeen hyvään. Mutta ihmisten pyrkimykset ovat olleet sangen hapuilevia ja vaatimattomia, ja heitä on täytynyt hiukan pelotellakin sillä, että miten käy kuoleman jälkeen. Olkaa nyt siveellisiä tässä elämässä, niin teillä on hyvä olla kuoleman jälkeen. Sillä tavoin on ihmisiä opetettu ja kasvatettu. Nuo viisaat, jotka ovat itse päässeet sisäiseen tietoon, jonkinlaiseen tietoon tuosta maailmojen avaruuksien Jumalasta, ovat tienneet omasta kokemuksestaan, että tie tuonne Jumalan luo on suunnattoman pitkä. Se on hyvin vaivalloinen, se on väsymättömistä pyrkimyksistä punottu. Sen tähden nuo viisaat eivät ole voineet kutsua keitä tahansa ihmisistä pyrkimään tuohon sisäiseen, salaiseen jumaltietoon, vaan heidän on täytynyt tyytyä kutsumaan ainoastaan joitakin harvoja seuraamaan itseään ja ryhtymään noihin tavattomiin ponnistuksiin. Viisaat ovat huomanneet, että tämä keho, joka ihmisille on annettu, on kuin vankila. Ihminen ei ole ollut täysin kotonaan tässä omassa kehossaan. Se on kahlehtinut häntä, ja sen tähden opettajat ovat oman kokemuksensa nojalla nähneet, että jos ihminen pääsee vapaaksi tuosta kehostaan, niin hän pääsee näkymättömään henkimaailmaan, pääsee yhteyteen vainajien ja henkiolentojen kanssa, ja silloin hän voi askeleelta päästä kehittymään kohti sitä suurta jumaluutta, joka on kaiken takana. Nuo viisaat ovat tienneet, että ihmisen keho on kuin vankila, josta hänen on päästävä pakoon. Sen tähden heillä oli kaikenlaisia vaikeita ponnistuksia niin, että keho lopulta saatettiin vapaaehtoisesti vaivuttaa sellaisen horrostilaan, että sielu pystyisi siitä irtautumaan. Ei sillä tavoin kuin sielu nukkuessa erkanee kehosta, vaan sillä tavoin, että ihminen säilyttäen tietoisuutensa lähtee ulos kehostaan ja toisessa maailmassa kykenee tutkimaan, kehittymään ja menemään eteenpäin. Sellainen oli heidän pyrkimyksiensä kohde. Ja se oli vaikea ja vaivalloinen tie ja vaati aivan erikoisia edellytyksiä. Kun me katselemme ihmiskunnan esihistoriallisia aikoja, niin me näemme, kuinka suurista ihmisjoukoista aina muutamat erottautuvat juuri siinä, että he voimakkaasti pyrkivät, kovasti koettavat päästä itsensä herroiksi, koettavat saada valtaansa tämän kehonsa. He kiduttavat itseään monenlaisin tempuin, jotta he pääsisivät kehostaan irti, ja monet sadat ja tuhannet onnistuvat näissä pyrkimyksissään. Monet tuhannet ihmissielut pelastuvat sillä tavoin, että he pääsevät tietoisiksi kansalaisiksi näkymättömään maailmaan, pääsevät tutkimaan sitä henkimaailmaa, jossa he ovat jo jonkin verran nukkuessaan ja jossa he sitten ovat kuoltuaan. He pääsevät sillä tavoin askel askeleelta lähemmäksi iankaikkisuuden Jumalaa ja iankaikkisuuden Isää. Mutta tämä heidän varsinainen elämänsä, heidän elämänsä Jumalassa oli ennen kaikkea silloin tuota elämää henkimaailmassa. Kun he tulevat takaisin tänne näkyvään fyysiseen kehoonsa, he säilyttävät eräänlaisen muiston tuosta olostaan näkymättömässä maailmassa. Mutta tämä näkyvä elämä on heistä epätodellista. Jos tutkimme esimerkiksi vanhan Intian kulttuuria ja vanhan Intian uskontoa, huomaamme selvästi, kuinka intialaiset viisaat ajattelevat, että tämä elämä on maajaa. Tämä elämä on vain harhanäky. Todellinen elämä on sitä, jota elämme kehomme ulkopuolella. Se on todellista elämää, mutta elämä täällä on harhaa ja tästä on sen tähden vapauduttava. He eivät osaa elää sitä korkeampaa elämää välittömästi tässä fyysisessä tajunnassa. Kun luemme vanhoista mysteereistä, vanhoista vihkimystapahtumista, niin viitataan juuri tähän, että keho oli vaivutettava erikoiseen horrostilaan, ja sitten ihminen voi sieluna olla kehonsa ulkopuolella. Mutta voimme kuvitella, kuinka iankaikkisuuden isä katseli ihmisiä ja ajatteli itsekseen, koska tulee se aika, jolloin te voisitte oppia minut tuntemaan myöskin päivätajunnassa. Minähän en ole antanut teille fyysisiä kehoja sitä varten, että teidän pitäisi niitä paeta, että teidän pitäisi kidutuksin ne voittaa ja päästä niistä ulos, jotta oppisitte minut tuntemaan. Minähän olen antanut teille kehot sitä varten, että te juuri niissä oppisitte minut tuntemaan. Me voimme aivan hyvin kuvitella, että Jumala, iankaikkisuuden isä, odotteli sitä aikaa, jolloin joku tulisi hänen pojakseen, syntyisi hänen poikanaan, joka tuntisi isän koko olemuksessaan. Me voimme myöskin kuvitella, että kun kerran se aika täyttyisi, että yhteen ihmiseen isä saattaisi ottaa asuntonsa, että yksi ihminen tuntisi itsensä Jumalan pojaksi, Jumalan yksisyntyiseksi pojaksi, että silloin iankaikkisuuksien isä riemuitsisi tämän maapallon vuoksi. Ja se tapahtui silloin, kun se ihminen, Jeesus Natsaretilainen, joka monen elämän aikana oli ponnistanut, niin kuin me muutkin ihmiset ponnistamme, kun se ihminen lopullisessa elämässään, jolloin hänen nimensä oli Jeesus Natsaretilainen, saattoi niin avautua, että hänen fyysinen kehonsa todella oli Pyhän Hengen temppeli, niin että ikuinen elämä saattoi virrata siihen sisään, niin että isän elämä saattoi laskeutua kuvannollisesti kuin kyyhkysen muodossa Jeesukseen. Siitä lähtien Jeesus tunsi olevansa iankaikkisen isän poika. Silloin kun tämä tapahtui, kuului taivaasta ääni. Minun rakas poikani, jonka minä tänään synnytin. Se oli merkillinen ihmetapahtuma, se oli se suuri tapahtuma, jota Jumala oli odottanut. Ihminen tuli kokonaan jumalaisen elämän maljaksi. Jeesus saattoi siitä lähtien sanoa, isä ja minä olemme yhtä, ken minut näkee, näkee isän. Jeesus oli siitä lähtien Kristus voideltu. Hän oli Jumalan poika, yksisyntyinen, monogenes, sen tähden, että se poika oli syntyisin yksin isästä, isän tahdosta ja isän rakkaudesta, ilman ketään äitiä. Sillä se on henki, joka on iankaikkisuudessa yhtä isän kanssa, joka silloin on tullut tietoiseksi omasta olemuksestaan. Kun yhdelle ihmiselle tämä suuri ihme tapahtui, niin muuttui koko elämä maan päällä. Ihmiskunta ei enää ole tuomittu vaeltamaan siinä pimeydessä, että ainoastaan äärettömien ponnistuksien jälkeen ihmissielu pääsee ulos fyysisestä kehosta, ja siellä toisessa maailmassa oppii tuntemaan isää, vaan tämän käänteen tekevän historiallisen tapahtuman jälkeen, kun yksi ihminen oli tullut Jumalan yksisyntyiseksi pojaksi, muuttui todella henkinen elämä maan päällä niin, että nyt kaikki ihmiset ovat lähempänä Jumalaa, kun isä kerran pääsi ihmiseksi, kun Jumala kerran saattoi tulla ihmiseksi, niin tämä mahdollisuus tulla Jumalaksi on nyt jokaiselle ihmiselle avoinna. Eikä avoinna ainoastaan kehon ulkopuolella, vaan avoinna juuri tässä näkyvässä elämässä, jossa Jeesus Kristuskin tuli Jumalan pojaksi. Tämä suuri muutos ihmiskunnan henkisessä elämässä vaikuttaa sen, että jokainen ihminen on nyt vapaa. Jokainen ihminen voi nyt ymmärtää sen asian, jonka vanhat intialaiset filosofit, vanhat kiinalaiset filosofit ja muutkin filosofit ovat ymmärtäneet, että ikuinen elämä on siinä, että ihminen oppii tuntemaan Jumalan. Jokainen ihminen voi ymmärtää, että ikuinen elämä on siinä, että Jumala herää hänen sisässään ja että hän pääsee yhteyteen Jumalan kanssa. Ei ikuinen elämä ole mitään ulkonaista hyppimistä ja soittelemista Jumalan valtaistuimen ympärillä. Sen tähden voimme sanoa, että vapauden aika on koittanut ihmiskunnalle. Ihmiskunta ei enää tarvitse jakaa eksoteristeihin ja esoteristeihin, niihin ihmisiin, joilla ei pitkään aikaan ole mahdollisuutta lähestyä Jumalaa, ja niihin, jotka voivat suorittaa niin suuria ponnistuksia, että he pääsevät Jumalan tuntoon. Vaan nyt kaikki ihmiset voivat saada sellaisen valaistuksen, että he ymmärtävät, miten heidän on avattava sielunsa, jotta henki voisi siihen laskeutua. Mitä tästä muutoksesta seuraa? Millä tavoin me voimme sitten tulla ikuisen elämän kanssa yhteyteen? Ensinnäkin meidän on uskossa käännyttävä isää kohti, miksikä me emme voisi uskoa isään, miksikä emme voisi uskoa siihen suureen ainoaan elämään ja uskoa, että se on täynnä järkeä ja rakkautta. Ei se ole mitenkään mahdotonta uskoa, sillä me näemme maailmassa paljon tarkoituksenmukaisuutta ja me näemme ja voimme hyvin ymmärtää ja ajatella, että elämä on järkevää. Sitten me näemme myös rakkautta, vaikka on paljon pahaa ja itsekkyyttäkin. Me voimme ymmärtää, että eivät järki ja rakkaus voi syntyä tyhjästä, että ne eivät voisi ihmisissä ilmetä, ellei niitä olisi olemassa edellytyksinä, siemeninä, suuressa olemassaolossa. Kukka kasvaa siemenestä, siinä siemenessä ovat kaikki mahdollisuudet. Ei mikään kukka voi kasvaa toisenlaiseksi kuin mitä siemen on. Maailmassa ei voisi mitään ilmetä, jollei se olisi myös siemenenä elämän lähteessä. Me nimitämme sitä lähdettä Jumalaksi, elämäksi tai millä nimellä tahansa. Meidän täytyy tunnustaa, että kaikki mahdollisuudet ovat siinä elämässä. Mikä mahdottomuus on meidän uskoa Jumalaan, että hän on itse järki, itse rakkaus. Rakkautta on myös ihmisten kesken ja järkeä on luonnossa. Kun me siis uskallamme uskoa, että suuri ikuinen elämä on järkeä ja rakkautta, silloin me myöskin uskallamme avautua riemussa tuolle ihmeelliselle asialle, että meidän tulee ottaa vastaan itseemme tuota suurta, iankaikkista elämää. Meidän täytyy ottaa sisäämme itse totuus. Meissä täytyy ilmetä totuutta ja rakkautta. Ei mikään ihmistä sido, ei edes kukaan jumalolento meidän ulkopuolellamme. Jumala on meissä ja me olemme vapaat kulkemaan tietämme. Jokainen ihminen on pelastettu ja lunastettu juuri sen kautta, että hän voi hengessä ottaa vastaan Jumalan. Siis kaikki uskonsodat, kaikki riidat opeista ovat tyhjänpäiväisiä, mitättömiä ja olemattomia. Kun ihminen herää siihen näkemykseen, että hänen tulee henkenä itse ottaa vastaan itsensä totuutta ja rakkautta, silloin hän ei enää kiistele ulkonaisista asioista. Kun ihminen on ottanut tämän ensimmäisen askelen ja riemuinut tuossa suuressa vapaudessa, että hän itse, niin kuin Jeesus sanoo, saa päättää itsenäisesti, mikä on oikeaa ja väärää, mikä on totta ja mikä valhetta, niin hänen, jotta hän pääsisi lähemmäksi tuota isää, täytyy sanoa, isä, synnytä sinä minut uudestaan. Kasvata sinä minua, lisää minun uskoani, neuvo minua ja opeta minua, kuinka minun tulee elää. Ei ihminen voi vain sanoa, että otan nyt minut vastaan tällaisena kuin olen, vaan hänen tulee myös jotakin tehdä omaksi kehityksekseen. Silloin isänäni sanoi hänelle, katso poikaani, joka esikoisena monista veljistä on sinulle tie, totuus ja elämä. Katso Jeesus Kristukseen. Monet silmät avautuvat uudella tavalla ja he huomaavat, että jos he todella tahtovat tulla isän pojiksi, ei ainoastaan uskossa, vaan todellisuudessa. Silloin heidän tulee seurata sitä ihmistä, joka oli ensimmäinen isän yksisyntyinen poika. Ihmisen tulee todella seurata Jeesusta ja kysyä häneltä, mitä sinä minulle neuvot? Hän muistaa, että Jeesus Kristus on sanonut, seuraa minua. Silloin tuo ihminen kysyy siis, mitä sinä minulle neuvot? Hän ymmärtää, että totuus on kätkettynä tuohon viimeiseen sanaan, jonka apostolit ja suuret Jeesuksen seuraajat ovat sanoneet. Siinä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, Jumala, sinut Isä, sekä sen, jonka sinä lähetit, Jeesuksen, Kristuksen. Siinä on iankaikkinen elämä, siinä on neuvonantaja, siinä on tie, totuus ja elämä, joka käskee meitä ja neuvoo meille, mitä meidän pitää tehdä, jotta ikuinen elämä ei meistä pakenisi, jotta meidän uskomme isään ei meistä haipuisi, vaan että aina kasvaisimme uskossa ja tiedossa. Ihminen ei hämmästy, kun Jeesus evankeliumissa sanoo, Nämä vanhat käskyt on teille ihmisille ennen annettu, mutta minä annan teille uudet käskyt. Ja minun käskyni ovat ikuisen elämän käskyjä. Minun käskyni neuvovat teille, kuinka teidän tulee elää ikuista elämää. Minun käskyni ovat ensinnäkin nuo viisi. Älä koskaan suutu, älä koskaan ajatuksissakaan ole epäpuhdas. Älä koskaan vanno, vaan olkoon sinun puheesi yksinkertaista, totuudenmukaista. Älä koskaan ole pahaa vastaan. Jos joku lyö sinua toiselle poskelle, käännä toinen. Ja älä pidä vieraita ihmisiä vihollisinasi, vaan rakasta kaikkia. Nämä Jeesuksen viisi käskyä ovat vuorisaarnassa. Ken ei niitä käskyjä myönnä tai ei yritä niitä noudattaa, hän ei seuraa Jeesusta. Jeesus Kristus sanoo, uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne sillä rakkaudella, jolla minä olen teitä rakastanut. Koko hänen elämän oppinsa sisältyy, niin kuin me kaikki myönnämme tuohon suureen rakkauden käskyyn. Ja mitä enemmän me koetamme seurata Jeesusta ja koetamme kasvaa taivaallisen isän, iankaikkisen isän tuntemisessa, sitä selvemmin me näemme, että isä on rakkaus, että Jumala on rakkautta, että ikuinen elämä on rakkaudessa. Sen tähden ikuinen elämä ei ala kuoleman jälkeen, vaan ikuinen elämä on iankaikkinen, ajasta riippumaton. Se on elämää jumalaisessa rakkaudessa, joka unohtaa itsensä eikä pyydä mitään, ei ajattele mitään pahaa, vaan rakastaa sydämensä koko voimalla. Ikuinen elämä on siis rakkaudessa, olkoon se elämä sitten tässä tai toisessa maailmassa. Ikuinen elämä on siellä, missä on rakkautta.